Globine. Uživo z duhovnikom.
Pater dr. Ivan Platovnjak, dobro večer, pozdravljeni.
Dobro večer.
O podobah o Bogu, podobah Boga bova nocoj govorila, pa me zanima, kako ste si sami, kot morda majhen otrok, deček, predstavljali Boga?
Zanimivo vprašanje. Nekje, kako imam v spominu, mi nekje vedno ostalo to, da je Bog nekaj, kar ne morem videti. In se še spomnim, ko sem majhen otrok bil v cerkvi Nivaški, tam po družnici gor, kjer sem jo tudi prvo obhajilo, me je presenetilo, da je Bog narisan kot starček in tako naprej. In mi ni šlo v glavo, kako zdaj to, če ga ne vidimo. Ne?
Za vas je bil nekaj, kar je nevidnega.
Nevidnega. In predvsem je bil kot tisti, ki vedno gleda in vse vidi. Ne? Kot je pač, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. In dobro plačuje in hudo kaznuje in tako nekje v tem smislu mi je bil Bog.
No, v tem, kako se razvijajo te podobe, predvsem pa, kaj nam sporočujem preko njih, kaj kako vidimo svoje življenje, svoje poslanstvo, utekla beseda, zdaj pa nekaj tudi o vas, torej o našem gostu. Po končani srednji šoli v Celju je bil pater dr. Ivan Platovnjak v ljubljanskem in mariborskem bogoslovju. V Mariboru je diplomiral na teološki fakulteti in bil posvečen v duhovnika. Potem je bil 8 let kaplan na 4 župnijah. Medtem je študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu. Leta 2001 je doktoriral na Inštitutu za duhovnost papeške univerze Gregorijana v Rimu s področja duhovnega spremljanja. Po končanem študiju je bil spiritual v Slomškovem malem semenišču v Mariboru. Hkrati je začel predavati na teološki fakulteti duhovno teologijo. Leta 2005 je odgovoril na Božji klic v družbo Jezusovo. Sedaj je na teološki fakulteti tudi skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Je soodgovoren za Duhovno akademijo, kjer ima tudi redno kakšno predavanje. Živi v skupnosti jezuitov pri svetem Jožefu v Ljubljani, kjer je tudi odgovoren za zavod svetega Ignacija. Rad se posveča različnim temam z področja duhovnosti in piše za različne revije. Napravil je kar nekaj anketnih raziskav, na podlagi katerih je napisal nekaj znanstvenih člankov. Ves čas vodi duhovne vaje v Ignacijevem domu duhovnosti, vodi tudi vikend pripravo na zakon, ki je enkrat na mesec v zavodu svetega Ignacija. Začel je tudi šolo za odnose in odpuščanje v Ignacijevem domu. Zelo veliko mu pomeni uvajanje drugih v odkrivanje Boga v vseh stvareh in jim pomagati, da bi postali sogovorniki in sodelavci troedinega Boga.
Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju.
Tako, že na začetku res lepo povabljeni, to je nov cikel oddaj Globine, začeli smo seveda lansko leto in ker gre za oddajo uživo z duhovnikom uživo, seveda povabljeni, da se nam pridružite preko telefona, preko SMS sporočil na 051-377-377 ali morda preko elektronske pošte globine@ognisce.si. Pater Ivan, za nami je Jezusovo rojstvo, torej morda nam je zdaj najbližja podoba Boga kot deteta, ki leži v jaslih. Ampak prav takšna podoba marsikomu povzroča težave. Kako je lahko vsemogočni Bog hkrati nebogljen dojenček? Kakšne vse podobe nosimo v sebi? To je le ena izmed njih.
Gotovo je to eno veliko vprašanje, kako razumeti to bližino Boga. Ne? In Boga, ki je vse mogočen, ki vse presega, ki je neviden, ki ga ne moremo zaobjeti in potem, da postane pravi človek. In to še nebogljeno dete. Hkrati pa je to odgovor na tisto, kar je že stara zaveza počasi napovedovala in da je Bog z nami, Emanuel, Bog z nami. In da je se prav v tem rojstvu novorojenega deteta razodela, kako je Bog resnici z nami v vseh obdobjih našega življenja. In da želi biti z nami od spočetja do smrti in celo večnost. In da je on tisti, ki želi potovati z nami naše življenje.
Spravi, to je ta podoba Boga, ki mu je mar za človeka. Ampak ko iščemo te svoje podobe, ko se morda vsak od nas zatopi v to, kako si predstavlja Boga, seveda so odgovori zelo različni in hkrati tudi različni v posameznikovem življenju, od obdobja do obdobja. Verjetno je prva težava oziroma velika težava prav to, da Boga načeloma ni mogoče izraziti, sploh dojeti v njegovem obstoju in bistvu. A krati govorimo o dojenčku, ki leži v jaslih.
Ja, to so res ta protislovja v veri in krati bi lahko rekel, da je vera skupek protislovi in da je to včasih največja težava in da se zato včasih tudi premalo upamo spraševati in iti v globine, raziskovati, kaj pravzaprav je to, ko rečemo verujem Boga, ali kristjani tudi rečemo verujemo trojedinega Boga, da je to nekaj zelo dinamičnega, da to vseživljenjski projekt vstopati v to, ta živ osebni odnos do Boga. In da večkrat si niti ne zavedamo podob, ki jih nosimo v sebi. Večkrat si pač mislimo, da nimamo nobene podobe. A hkrati v resnici je tukaj mišljeno bolj ne ena slika kot podoba.
Starca z brado, recimo.
Starca pa tako ne, ampak je bolj nekje tisto naša miselna podoba, ki jo imamo v sebi. Ne? Tudi čustvena podoba. In večkrat se zavemo lahko svoje podobe Boga, kako podobo nosimo in koliko je v skladu s tem, kar nam je razodel Jezus Kristus o svojem očetu. Prav to, ko pridejo kakšne stiske, težave ali nesreča in potem se začnem spraševati, zakaj. Ne? In če mi pride takoj na misel, da je to kazen, potem v resnici v sebi nosim
podobo ne toliko Boga, sodnika.
Sodnika, ali pa podobo Boga kaznovalca. Boga, ki nekje hoče kaznovati me za moje grehe, ne? Ker si tako zaslužim.
Se pravi, nekaj, kar je nezavedno, takrat pride na dan?
Na dan. Da po eni strani govorim, kako imam zaupam Boga, kako verjamem, da je on ljubeč oče, kako je on moje vse, ne? Hkrati pa tako težko verjamem, da ni zdaj to kazen, težko verjamem, da me tudi v vsem tem on ljubi in da ni to nekaj, kar pravzaprav nekaj tistega, kar me želi odvrniti od Boga, ampak želi tudi te situacije me približati njemu, da bi ga odkril v novi luči.
Kaj vpliva pravzaprav na to podobo, ki se razvije, začne razvijati v otroštvu? Ne? Vsak, vi ste prej lepo povedali, kako ste si predstavljali, vsak nosi nekaj tistega spomina iz otroštva, kako je doživljal Boga, kako si ga je predstavljal kot otrok. Tu gre za tiste prve stike, ki jih oziroma odnose, prenose, vedenja staršev na otroke, z bližnjih okolice. Tu se začne razvijati ta podoba.
Ja, tu je zelo nekaj zahtevnega, tudi kako razumeti, kaj pravzaprav se v otroku dogaja, ko posluša starše o Bogu. In bi lahko rekel, da se naša podoba Boga nekje ustvarja prav tem, kar vidimo, slišimo v svoji mladosti, od staršev, primarne družine naprej in tako naprej, in kasneje tudi skozi svoje lastne izkušnje in razlage tega, kar sem doživel. In predvsem tukaj nekako Včasih ja, nerodno predstavljamo Boga, ne? Kako zdaj se Bog krega, ne? Ko je grmenje in tako naprej. Ne? Kako Bog te vse vidi, ne? In kako te bo kaznoval, ker si zdaj to ali drugo naredil kot otrok. Je ena zgodba taka zanimiva tudi nekako mamica, ki želi otroka vzgojiti, da ne bi kaj vzel na skrivaj in tako naprej, ne, in potem ugotovi, da je vzel ene bombone in pravi, pa ti ne veš, da te Bog vidi. Ja, vem, Bog me vidi. Ja, in kaj se bo zgodilo, ko si bil tam v kuhini sam? Se nisi bil sam. Ja, je bil Bog tudi zram. In je rekel, Bog mi, kar vzami, kar dva, vse si jih zaslužiš. Se pravi, da temu otroku, ja, tudi Bog sam dal eno odprtost, ne, da, da ga ni razumel kot tistega, ki ga kontrolira, ki ga bo zdaj hotel kaznovati, ne, ampak Boga, ki ga razume kot otroka, ki ga razume v njegovi želji tudi po sladkem in se z njim veseli, da tudi si daj na zanimiv način do tega pride.
Ja, res zanimiva, taka otroška, pristna, iskrena podoba, ja. Ne, ki pa jo lahko seveda odrasli potem tudi zameglimo, oziroma, če je ta mama potem nadaljevala s tem, da je seveda Bog bo to kaznoval, ne, in ja, mu da to podobo preusmeri na Boga sodnika.
Ja, če mama ne zna potem vstopiti v to otroško odprtost in zaupanje Boga, ne, ki ga razume tudi v tej njegovi otroški nagajivosti in raziskovanju in ga potem še kaznuje, da si je to on zmislil, da to ni ta pravi Bog in da pravi Bog kaznuje vsako naše zlo, ne, in lahko naredi iz tega resnici katastrofo. Ne. In tako je tudi v zgodovini, ne, če gremo prebirati življenjske spomine mnogih, ja, tako ateistov, ne, ali pa tudi takih, ki so zelo veliko potem naredili proti veri ali preganjali cerkev, preganjali tudi druge, vse, ki so verovali, je bila večkrat izkušnja prav tega, ne, da so izkusili Boga, ki je trd, ne, preko očeta ali preko matere, ne, ki se po eni strani molilo, po eni strani se zaupati Bogu, ga treba častiti in tako naprej, ampak je bil premlaten in kaznovan preveč, ne, tako rekoč, ne, in potem nekje zdaj pa molimo, ne, Bog je to hotel, ne, da se ta dvojnost, ne, ta lažnost, ne, nekje, ne pristnost vere, ne. Ali pa otrok, ne, ki so doživeli tudi občetu ali materi, kako sta pred to skrivnostjo Boga vedno znova pokleknila ali pa sta v življenju, so videli, kako sta v tem zaupanju Boga šla tudi skozi velike stiske, preizkušnje, tudi v vzgoji, ampak sta zmogla prenašati to podobo Boga, ki je ljubeč, ne, ki je kakor oče, ki je kakor mati, ki bo vse naredil za svojega otroka. Ne.
Tu se torej v osnovni celici, torej v družini, oblikuje ta podoba. Kaj pa, če gremo še k temu, kako se skozi sveto pismo odraža podoba Boga, prav od začetkov, od stvarjenja sveta preko stare zaveze, seveda k novi, morda nam je v novi zavezi res še najbližje ta podoba, se pravi podoba Jezusa Kristusa, v njej prevzame človeško podobo, ta nam je najbližja. Kaj pa stara zaveza?
Stara zaveza v 10 zapovedi v začetku zelo jasno pove, da si ne smemo delati nobenih podob o Bogu, ne? Ker je nekje skušal da se prav zavarovati judovsko ljudstvo pred tem, da bi padli v malikovanje in delanje malikov, kako so drugi narodi. Hkrati pa s tem pokazal, da Boga ne moramo upodobiti, da je nekaj neupodobljivega in da je vse tisto, kar lahko rečemo o Bogu, samo kakor, ne pa to je Bog. In hkrati pa je tudi izraelsko ljudstvo, judovsko ljudstvo v stari zavezi uporabljalo različne metafore, s katerimi bi ponazorili Boga, njegovo moč, njegovo ljubezen, njegovo skrb in tako naprej, da je tudi kot bojevnik, je gospodar, je utrba, je grad, je skala, ne, kot psalmisti in tako naprej.
Ta primerjava mogočnosti.
Mogočnosti, Hkrati pa tudi se že razodeva, ne, tudi visoki pesmi kot iz Moj ljubi, ne, ali pa Modrosti knjigi, tako da je ljubitelj življenja. Ne. On, ki je ljubitelj življenja. In je tako tudi potem v samistu, ki razodeva, on je naš oče, ne. Mi smo njegovi sinovi, on je naš ženin, mi smo njegove neveste. Ne. Je nekje ta
odnos
tistega, kako pravzaprav so ljudje počasi odkrivali tudi tem Bogu, ki je vsemogočen, ki je kakor bojevnik, ki je neizmiren. In ta mogočnost, ki je še posebej prikazuje Jobova knjiga, ne, ko skozi stvarstvo in se to mogočnost prikazuje Boga, ki je nedostopen, ki ga ne moremo dojeti, ki na vsem presega. Hkrati Boga, ki nam je blizu, ne, ki je kakor mati, ne, ki nosi svojega dojenčka, ki ga stisne k prsim, da se lahko spočije, da se lahko umiri. Je kot tista mati, ki doji svojega otroka. Ne. Je kot babica, ki mu pomaga, da se lahko rodi in da lahko odrašča. Je tako preplet iskanja, do pravzaprav je ta Bog, ki jih je rešil iz Egipta, ki jih je vodil skozi puščavo, Bog, ki zopet ni tako, kot so mislili, da bojo lepo pač postavili tempel in tako naprej in bo potem vse rešeno in varno, ampak Bog, ki tudi dopušča, da pride katastrofa, če ne živijo v tem duhu njegove te ljubezni in teh njegovih zapovedi.
Ampak to ni kazen. Ali pač, je to sodnik, ki kaznuje?
Ja, zdaj, večkrat, kot beremo, je noter, ja, kot da je Bog kaznoval, Bog je pobil, Bog je vse to, ne, je nekje to človeško iskanje, ne, kdo pravzaprav ta Bog je, ne, ki potem počasi vedno bolj prihaja, da ta Bog vsi si ljubezen, ne, da Bog ne želi kaznovati, ampak da se ljudje pravzaprav sami kaznujemo, sami zatem, ko se zapremo pred življenjem njegovi pravičnosti, njegovi ljubezni, v odnosu tudi do drugega, da pravzaprav sami na sebe kličemo zlonem in sami sebe silimo v propad. In potem v Novi zavezi, kjer počasi Jezus razodeva Boga vedno bolj kot očeta, je nekje najbolj tista podoba Boga, ki je oče, Boga, ki je nežen kot oče in hkrati tudi trden kot oče, tisti, ki me ljubi kakor sina in naredi vse za sina. Ne. In hkrati tudi ima podobo, da je oče vinogradnik, da je oče gospodar, Bog kot gospodar, vinogradnik in tako naprej. Tudi sodnik in vse, ampak prevladuje pa prav ta očetova podoba.
Ljubeča skrb.
Ljubeča skrb in ta oče, ki je, ima vse ljudi za svoje otroke. Da ni samo izvoljeno ljudstvo Judje, ampak da je oče vseh narodov. Ne. Kar je nekje prišlo na dan tudi v propadu, ko so Izraelci šli v babilonsko suženstvo, ker so začeli videti Boga kot navzočega ne zgolj v templju, ne, ampak v vsem stvarstvu in po vsem stvarstvu prav za to pripovedi o stvarjenju. Ne. In kako je človek ustvarjen kot Božja podoba. In kako je vsak človek Božji izvoljenec, ne, je mazilenec. In kako je, smo poklicani, da bi zaživeli to zavest, da imamo vsi istega očeta, istega Boga. In da bi zaživeli prav to eno bratstvo sester.
Skupno občestvo.
Skupno občestvo, kar je potem prišlo še bolj do izraza v Jezusu Kristusu in kateremu je potem Kristusov duh spodbuja tudi prvo cerkev, da se je odprla iz judovstva med pogane, med vse ljudi in da ni nekje zaprta v en narod.
Teh podob, torej primerjav je torej ogromno skozi ogromno. Sveto pismo, spet je tu nekako se mi zdi navzoča ta misel, da ga ne moremo ujeti, primerjati zdaj pa, ali pa opisati z natančnim opisom. Verjetno pa to človek pogosto želi, da bi ga ustvaril po neki svoji podobi. Že farizeji, da nimo, če ostaneva v tem obdobju, so imeli to ta način, ne, da so ustvarili svojo predstavo Boga, po kateri so se ravnali in seveda tisti, ki se je ravnal pravilno, je bil največ vreden.
Ja, tukaj je prav ta tragika ene institucije, ne, kot je bila pač judovstvo kot tako, ne, da so v čudovitem nauku o Bogu, o njegovi navzočnosti, o njegovem vsem, kar je, ne, in je judovstvo še ima ogromno bogatstva duhovnega in kapitala vse, ampak so se takrat zaprli v to podobo Boga, ki je, so imeli, ne, Boga, ki je točno ima zapovedi, prepovedi in tako naprej, kako je treba živeti vse te predpise izvrševati in tako naprej, naredbe in vse to, da potem, ko se Jezus pride na svet, se očloveči, ne, druga Božja oseba in začne on razodevati sebe kot Božjega sina, kot Božjega maziljenca, kot tistega, ki so pričakovali, oni niso bili zmožni videti v njem Boga, prepoznati Boga, ne, ker so bili toliko zaprti v svojo podobo Boga in kaj bi lahko tisti, ki je Božji delal, ne, ne sme kršiti sobote, ne sme tega, drugega, tretjega, da mora izključevati vse, ki so javni grešniki, da se ne sme družiti z nečisti in tako naprej. Jezus gre preko te podobe, ne, in gre to, da je pravzaprav Bog želi tudi tem ljudem razodeti, da imajo dostojanstvo, da želi vsakemu dati novo možnost, da lahko zaživi to svoje Božje otroštvo, Božjo podobo.
Se pravi, ta nevarnost seveda enaka tudi v današnjem času preži na nas, da bi si ustvarili svojo podobo in po njej živeli.
Tu je vedno ta, ta nevarnost, ker želimo Boga nekje spraviti v svoj okvir, v okvir svojih potreb, da je to moj Bog, ne, ali pa naš Bog, samo naše skupnosti, naše cerkve, našega naroda in tako naprej. Ne. In ne dopustimo temu Bogu, da bi bil Bog vseh ljudi in vsakega človeka. In pravzaprav delamo krivico Bogu, ne, ko včasih tudi rečemo, da naj kaznuje grešnike, ne, naj, ja, in da ta je pa za peko, ga mora obsoditi za peko in tako naprej. Ampak to je njegov otrok, to je njegov izvoljenec in on kot oče, kot mati bo naredil vse, da bo odrešil vsakega. In ali smo mi pripravljeni stopiti v to njegovo logiko ljubezen, to je pa vprašanje. Zato tudi nekje, lahko rekel, da so kriteriji našega pravilnega razumevanja Boga in nekje naše podobe Boga prav tem, ne? Ali je ta podoba Boga res podoba, katera imam lahko osebni odnos do Boga. Ne? Se pravi, da jaz postavim en osebni odnos, en dialog, da ni zgolj neka energija, zgolj neka stvarnost, ali neka navzočnost, ampak je nekaj, v katerem lahko jaz spostavljam osebni odnos. Sem v enem dialogu, sem v neki komunikaciji.
To je nekaj, tako bi lahko rekli, kar prvina krščanskega,
ja,
Boga.
Krščanskega Boga, ki je. Ne. Hkrati pa zopet, da je tudi druga prvina, ki mora biti navzoča, da je ta Bog univerzalni. Da ta Bog ne izključuje nikogar. Da je ta Bog, Bog vseh ljudi. Ne.
Da ga ne veže nobeni zakoni ali potek stvari, ampak da...
Ja, v tem smislu, ja, da tudi presega,
presega vse,
stvarstvo, hkrati pa upošteva stvarstvo, ki je njegovo delo. Ne. Da, in da je tudi vse stvarstvo njegovo delo in da nekaj dobrega, ne, nekaj čudovitega, ne. Vse je dobro, ne? Da, in da je odnos do njega pravzaprav tudi odnos do teh ljudi in do vsega stvarstva, kar še posebej nas spodbuja tudi papež Frančišek z Laudato Si, ne? K kako ne morem jaz reči, da ljubim Boga, če nisem odgovorno pozoren do vsega stvarstva, do vsega, kar je, do vode, zraka, do zemlje in
do
vsega.
Do okolja in do človeka.
In do človeka, sočloveka. Ne, da, do sočloveka da, in do vseh obrobnih, do vseh tistih, ki se zdijo, da so se izključili iz Boga, da so javni grešniki in nasprotniki cerkve in tako naprej, ampak on jih tudi ljubi. In on želi narediti vse, da bi odkrili, da je on ljubeči oče, da on želi, da bi imeli, dosegli polno življenje, za kar jih je ustvaril. In tretja, tretji še kriterij je pa kriterij, da je ta Bog drugačen, kot si ga predstavljamo. Ne? Da je vsaka podoba, ki si v njem naredimo, ne? Tudi ko rečemo pač Bog je trojedin, je oče, sin in sveti duh, ja, da imamo neko podobo, ker v resnici vsaka beseda, ki je človek ima, ima v sebi eno podobo, potem zadjo. Ne?
Simbol za nekaj si nekaj predstavljamo.
Simbol, ja, nekaj si predstavljamo, ja.
Trojedinost recimo s tem trikotnikom.
Ja, trikotnikom ali drugače, ne? Krogom pa vse to, da je nekaj več, da je čist nekaj drugega. Ne? Zato tudi je skozi zgodovino večkrat prav ta negativna teologija kot tista, da o Bogu lahko rečemo, kaj ni, kakor pa kaj je. Ne? In da moram prav te biti odprt do te skrivnosti, da je Bog skrivnost, ki me presega. Ne?
Nedostopna skrivnost.
Nedostopna skrivnost, krati pa želi biti čisto blizu. Ne?
Protislovje.
Ja, protislovje, da je Bog, ki je hkrati neizmerno čisto blizu, pa hkrati popolnoma oddaljen. Ne? Filozofi reče kot imanenca in transcendenca, ne? Navzočnost in presežnost. Ja, in tukaj, ne, tako je vsemogočen in slaboten kot otrok, slaboten kot Jezus na križu umerjoči, kot trpeči in tako naprej. Ne, in da to je Bog, ne, ki v resnici združuje to, kar je nam človeško nezdružljivo.
Torej nelogično, pravzaprav po naših merilih oziroma sposobnostih razumevanja. Ne.
In da je tukaj prav Sveti Duh, ta Božji dar, tisti, ki nam pomaga, da počasi vstopamo v to razumevanje, dojemanje in sprejetje tega, da počasi odkrivamo tisto resnično podobo Boga.
Pater dr. Ivan Platovnjak je gost nocojšnjih globin, ki jih spremljate v živo na radiju Ognjišče, vabljeni tudi k sodelovanju 0512-10-00. Kakšna pa je vaša podoba Boga, spoštovani poslušalci? Lahko vprašanje ali kakšen komentar pustite tudi preko SMS sporočila na 051-377-377. Na to številko je pisala poslušalka, ki pravi: takole, na eno Jezusovo podobo sem se zelo navezala. Večkrat jo kar stisnem k sebi. Ali je to malikovanje? Sama mislim, da po njej deluje njegov duh. Hvala za vaše mnenje.
Lepo, da najdemo tudi poti, kako se lahko bolj združimo z Jezusom Kristusom in po njem z očetom. Je pa gotovo pomembno tudi to, da se zavedamo, da to ni Jezus Kristus, ne, ampak da kaže in želi me usmiriti k njemu, ki je živi Bog, pravi Bog in pravi človek. Da se zavem, da so zelo različne podobe, tudi podobice in upodobitve Jezusa Kristusa, ampak to je le podoba. On živi, je veliko več. Ne? In prav temu smo povabili, da zmoremo, ja, včasih tudi stopiti v tisto globino, ki pa skozi tudi lahko ene podobice, ne? Kako mi preko nje tudi on sam spregovori, ne? K čemu me vabi. In če me preko te podobe, ne, vabi k temu, da postajam tako ljubeč do ljudi, kakor je on, da zmorem na vse stvari in za vse ljudi in dogodke gledati z njegovimi očmi, potem je ta podoba lahko mi pomoč. Če pa me nekje zapira v to zgolj eno intimo, neko, da se dobro počutim in tako naprej, ne pa me nekje spodbuja, da grem do ljudi, da grem v služenje skupaj z njim, tako kot on se zavedam, da sem na tem svetu, da skupaj z njim služim drugim in razodevam očetovo ljubezen, potem pa ni Božje.
To čutim že pridih ignacijanskega razločevanja, ne? Drži. Je tudi to lahko v pomoč?
Ampak je že v samem svetem pismu to, pravzaprav, ne, tudi pri apostolu Pavlu in tudi apostolu Petru kot takem, ne, da pravzaprav tisto, kar nas pomaga, da se bolj upodabljamo po Kristusu, da živi v nas njegov duh, je tisto, kar pravzaprav je nam pomoč, ne. Če pa kot sadovi duha, ne, da je tukaj ljubezen, veselje, mir, dobrotljivost, dobrohotnost, blagoljubnost in tako naprej, je tisto, ker vidimo, da je res
prava smer
življenja, ne, kar me odpira do drugih, ne pa zapira, kar mi dela bolj usmiljenega, ne pa bolj trdega, kar mi pomaga, da bolj skušam razumeti ljudi in jim pomagati na njihovi poti in da grem iz neke drže obsojene ven. Ne.
Se pravi, treba je prisluškovati, treba je poslušati sebe, svoj odziv in tudi seveda predvsem tega, kar nam Bog sporoča po znamenjih.
Tako, in skozi konkretno življenje.
Zdaj le pa, dober večer, gospe Marti, v Novo mesto. Ste še z nami?
Ja, dober večer. Mene je zelo nagovorilo, kako je Alfons Rosenberg, ki je napisal več knjig, med temi tudi Odkrivajmo simbole, spoznal Jezusa. Ne? Pravi, da je med odpadnim ometom opazil rov knjige, potegnil je na dan, evangeliji so bili. In prvič v življenju je bral evangelij. Zavržena knjiga, kakor bi bila brez vrednosti, ampak mu je nudila najdragocenejše, kar obstaja na svetu. Božje prijateljstvo ali božje otroštvo. In potem je to bral, v tisti noči je prebral evangelij, pravi, da je iz besedil samih poročil, prilik od ure do ure, v njem raste lik, ki ga je vedno bolj navduševal in ga neizmerno napolnil z ljubeznjo. Jezus daleč in neskončno blizu. In pravi, da takrat sreti še ni vedel ničesar o krščanskem verovanju, o dogmah, o preobleki, ki so jo teologi in verniki v teku stoleti nadeli Jezusovemu liku. In to je bila izkušnja Jezusa kot žarečega ognja, ki gori na zemlji in pravi, da je v tisti noči se Jezus razodel po evangeliju kot ognjeni steber. Nepozabno je doživel, kaj duh in krst. No, on se je kasneje dal krstiti v katoliški cerkvi. In je tudi pišel v knjigi Svet v ognju, se mi zdi, da je naslov. Je tudi napisal, kako je prišel, da je iskal metodo, ki bi ga vodila k Kristusu. In po več letih se mu je odprla ta pot, ki jo kratkem preprosto imenuje meditacija križa. In tako se mu je razodil Jezus. In to mene to v tej knjigi Odkrivamo simbole samo na kratko piše o tej knjigi, kjer opisuje to svoje življenje, kako je prišel do Jezusa. Svet v ognju, se mi zdi, da je naslov te knjige in me je zelo nagovorilo. Kaj mislite o tem, da smo verniki in teologi nadeli Jezusu pač verniki v teku stoletji nadeli preobleko Jezusovemu liku, pa v dogmah, pa tem
podobi Boga, ne? Tako. Gospa Marta, hvala lepa za vprašanje.
Najlepša hvala.
Hvala.
Zelo dobro vprašanje in pomembno. Gotovo je tukaj tisto, kar se mi zdi, da je tudi cerkev skozi zgodovino in zdaj na poti temu, da bi čim bolj dopustili Jezusu Kristusu in z njim očetu in svetemu duhu, da bi lahko mi bili verne priče te njegove navzočnosti. Da bi zmogli v resnici udejanja to, kar je on prinesel na svet in želi prinašati po nas, kot križani in stali z vsem svojim življenjem. In da je tukaj pa vedno nevarnost, ne, da se preveč gremo v ene okope, ene varnosti, gotovosti in nismo pripravljeni iti v tveganje te ljubezni, ki je razodel Jezus Kristus in tudi svobode, ki jo daje in hkrati tudi te njegove radikalnosti, katero nas vabi, da bi zmogli biti odprti do vseh ljudi, ne, da ne bi nikogar izključevali in da bi z vsemi hodili to pot njegove ljubezni. In veselje in radost.
Kar izziv velik za človeka, ki se rad seveda počuti gotovega in pluje v svojih tokovih, kar pa, ko pa ga kaj zmoti, se pa hitro zna braniti. Se pravi, veliko krat prele so se pogovarjala, se ljudje rajši govorimo veliko, ne pa, oziroma postavljamo trditve, ne pa se sprašujemo.
Ja, prav to je tisto nekako premalo spodbujamo drug drugemu temu, da bi se spraševali tudi o naših podobah Boga in o tem, kako priti do tiste resnične podobe, ki je podobe Boga. Se mi zdi, da premalo gremo v šolo Jezusa Kristusa samega, kot pravega Boga in pravega človeka in da bi lahko skozi tudi evangelije vidimo, kako je Jezus kot pravi človek počasi odkrival tudi očeta. Zelo mi je blizu razmišljanje in meditacije, ki jih daje Ignaci Lojolski, ampak da tudi Ignaci Laranjaga. To, ko je znano v Sloveniji kot delavnice molitve in življenja in predstavi Jezusa kot mladeniča, kako počasi potem on hodi ven in je cele noči zunaj z Bogom očetom in ga počasi odkriva kot tistega, ki je oče. Odkriva to njegovo živo, ljubečo navzočnost. In ta oče postane živo navzoč in je celo življenje potem se posveti očetu in te ljubezni, da jo živi.
In je v tem odnosu.
In je v tem odnosu. Ne? In kako je on moči duha, ki mu je bil dan, zmogel odkrivati preko vsega stvarstva, kako je njegov oče navzoč, kako za vse skrbi. Ne? Poglejte lilije, ne? Kako oče skrbi za ne, kako ne vidiš, da skrbi tudi zate. Ne? Poglejte vrabce, poglejte vse. Ne? In vse te prilike o Božjem kraljestvu je razodevajo, kako je Jezus Kristus zmogel skozi običajne stvari in običajna človeška opravila, kot je paša ovc, kot je mesenje kruha, kakor je prižiganje svetilke, kakor je iskanje zgubljene drahme in tako naprej, videl, kako je Bog oče navzoč in kako želi, da bi vsak odkril, kako je on tisti, ki skrbi za nas, kako je tisti, ki nam daje vse in kako je tisti, ki želi, da bi skupaj z njim vstopili v to njegovo ljubečo skrb za vsakega človeka in za vse stvarstvo.
In ne, da si ustvarjamo neke podobe, če se vrnemo k vprašanju poslušalke, ki nas utirjajo zgolj na tisto predstavo, ki smo si jo sami zastavili.
Ja, da je nekje tisto, kar je pomembno samo, da nekaj zmolim, da grem k sveti maši, da grem k spovedi, da imam upravljene vse zakramente, ne pa v tem smislu, da zaživim v tem njegovem duhu, da oblečem Jezusa Kristusa, ne, da zaživim to njegovo ljubezen, njegovo dobroto in očetovo dobroto, moči duha. Je bilo zelo zanimivo, kar sem prebral v knjigi tudi Temna noč Lope, ki je pred kratkim izdala Založba Dravlje, ker pravi nekako smo povabljeni, da se osvobodimo tega, da gledamo, kaj bodo drugi o nas mislili, ne? Kaj si bojo o nas predstavljali in tako naprej. Ne? Pravi, veliko bolj mož te biti skrb, kakšnega Jezusa bodo oni prepoznali, ko se bodo srečali s teboj. Ja, kakšnega Jezusa jaz kot kristjan, ki sem v krstu oblekel Jezusa Kristusa in nosi njegovo ime, se pomeni razodeva, razkriva. A je kaj tega njegovega duha dobrohotnosti, ljubezni, usmiljenja, odpuščanja, služenja in vsega tega, kar občudujemo pri njem in smo navdušeni tega čudeža Božje ljubezni, ne, ali lahko drugi ob meni srečajo. Ne. In zato večja skrb, kako pa kaj
mislijo o meni. Oziroma v tem času družbenih omrežij, kako sam izgledam in kako super stvari počenjam. Ne.
Ja, ali sem čisto pravo veren, ali je čisto vse tako kot prav, ne, ker ne pustimo časi tudi, ko prebiramo evangelije, premalo se učimo gledati in odkrivati njega samega, kdo je Jezus Kristus, kdo je Oče, ne, kdo je Sveti Duh. Bolj beremo samo, kaj bi morali mi narediti. Ne, ne odkrivamo tiste vsega, kar on daje nam, ne, s čim, s to njegovo dobroto, ljubezen, usmiljen, s katero pristopa k nam in vsakemu človeku, ne, in stopiti v to noto, ne. Mi še prevečkrat gledamo, kaj moramo mi narediti za Boga in ne vidimo, kaj on dela za nas.
Spet ta obrnjen pogled kot prejle, ne, ne toliko govoriti o Bogu, ko so govorila, ne toliko govoriti, ampak poslušati. Ne.
Poslušati ga, ja.
Nič 1-512, 10 nič nič, z veseljem bomo poslušali tudi vas s kakšnim vprašanjem, torej telefonska številka za kontakt v živo ali pa nič 51-377-377 za SMS sporočilo. No, ko govoriva o pater dr. Ivan Platovnjak, teh drugačnih pogledih, ne, lahko omeniva tudi knjigo nemškega jezuita Karla Frilingsdorfa. Podobe o Bogu lahko povzročijo bolezen, lahko pa ozdravijo. In tu nekako izpostavlja štiri take podobe. Eno sva že, se pravi, verjetno je ta kar pogosta med nami vsemi. Bog kot sodnik, demonski sodnik, torej kaznujoči, neizprosni sodnik, ki povzroča strah in grozo. Protivtež pa podoba pravega Boga, usmiljenega, ljubečega Boga očeta, kot oče, mati. Sej, tudi ta podoba očeta, ne, lahko je tudi mati. Ne?
Ja, ta podoba, ki je zelo pomembna in dragocena in tukaj tudi je potrebno meteno svobodo in dopustiti, da se meni oblikuje, lahko Božji duh oblikuje podobo, ki me najbolj približa njemu, da bi postajal skupaj z njim tudi usmiljen, kajti podoba Boga, ki jo imam, potem tudi pomaga, da sebe znam prav in na pravi način razumeti in doumeti. Ker večkrat tudi moje dojemanje samega sebe razdeva tudi, kakšna je potem podoba Boga. Če jaz imam vedno ene občutke krivde in vedno nekje vse narobe, nič ni dobro, nič ni prav, potem gotovo nosim sebi eno podobo Boga, ki je en sodnik, ki je nekdo, ki me bo kaznoval, ki nekdo, ki ne prenese nobene napake, nobene slabosti, nobene nepopolnosti, nobene krhkosti.
Vse to se odraža v našem življenju.
Po tem konkretnem življenju in tudi te naši zmožnosti živeti eno svobodo, živeti eno sproščenost, živeti eno veselje, ker če imam tako podobo Boga v sebi, potem sem jaz nekje zakrčen. Ne morem zaživeti te radosti ljubezni, ne? Radosti življenja z Bogom. Ni to vera kot neka dodana vrednost mojemu življenju in mojemu delovanju, ampak je večkrat kot tisto, kar me zavira, ne? Kar kakor da vozim z ročno od svoj avtomobil življenja. Ne?
In če greva potem k naslednji podobi, ki jo izpostavlja nemški jezuit, je to demonski bog smrti, ki neopazno deluje v ljudeh, mnogih ljudeh, ki v življenju trpijo, življenje dojemajo kot breme in prebivajo bolj v smrtni senci, kot v tej luči, o kateri ste zdaj govorili, luči življenja. Kdor pa se odpravi na pot, da bi razkrinkal tega Boga, smrti bo našel pravega Boga življenja. Ne? Tu je spet verjetno veliko povezano s tem, kako doživljamo sebe že od samega rojstva, od spočetja naprej.
Ja, a se nekje doživljamo kot zaželeni, se doživljamo kot tisti, da je prav, da živimo in da je življenje dar, In tukaj večkrat je prav to, ne, da, da ta Bog postane kakor vzrok te naše nezmožnosti veselice življenja. Ne. In tudi stisk in bolečin in zavrženosti, ki smo jih lahko doživeli tudi strani staršev ali strani okolica, strani avtoritet. In potem to projeciramo, kot da je Bog nas zavrgal ali pa celo reče staršja, da, da si preklet od Boga. Tudi včasih, na žalost, se zgodi ogromno, je veliko stisk, ne, ko starši niso zmogli sprijeti otroka ali pa so imeli, da je to kazen in tako naprej. Ne.
Ali pa tako, kot je v številčnih družinah se včasih, upam, da tega ni več bilo, ko je že ob mnogih otrocih prišel še zadnji, ne, pa so se odločili, da ga sprejmejo, ker je prav tako, ker katoliška vera uči, hkrati so mu pa na drugi strani spet dajali ves čas sporočila, da bi bilo bolje, če ga ne bi bilo.
Tudi tako, ne. In hkrati pa nekje je tisto, da, da je napodoba Boga, ne, ki se ne veseli naše, našega veselja, življenja, sreče. Je nekje kot tista poganska podoba Boga, ne, kot jo razodeva prav naše trkanje, ne. In nekje, ki razodeva ta slovanskega boga lesa, ne, ki, ki se ne veseli naše sreče, ne, in ga moramo pomirjati, kadar se kaj pohvalimo, da ne bi nam kaj škodoval.
In tako, vraževernost.
Vraževernost. Ne, in tako večkrat tudi to, da ko tako težko vidimo, da je Bog, da se Bog veseli našega življenja, ne? Da se Bog veseli naših uspehov, da se Bog veseli, da v polnosti živimo svoje življenje. Zato je Jezus Kristus še posebej razodel, da je prišel za to, ne? Ne da bi nas obsodil, ampak da bi imeli v njem življenje, da bi bili na njem kakor nadika na trti, da bi bili deležni vsega polnosti tega življenja, in vseh sadov življenja, kakor je pravzaprav daje on sam. Ne?
Zato je prišel in nas odrešil. In zdaj, če sva pri tem dejanju k vprašanju poslušalke preko SMS sporočila, ki pravi, da jo zanima, kako bi razložili Jezusovo trpljenje na križu. Povsem napačno pravi se mi zdi namreč stališče, da je Jezusovo trpljenje zgolj skupek bolečin in ob kritičnem dogodku, bolečin ob kritičnem dogodku križanja. Hvala za odgovor.
Gotovo je zelo težko razumeti Jezusovo smrt. In če hočemo čisto človeško gledati, je tudi lahko zelo napačno. Ne? Jezus, ki je sam rekel, da bo umrl za spravo za naše grehe, je potem prišlo, kot da je to on kot daritveno jagne in zopet kaj to pomeni, čisto lahko pač starozavezni logiki žrtvovanja in je potem prišla tudi teorija, da je to smrt za zadostitev naših grehov, da oče lahko odpušča nam, ker je Jezus umrl zaradi naših grehov in tako zadostil za smrtjo, to, kar pravzaprav greh vodi, kar zagrešili. Ne? Tukaj je tisto, da lahko ja, gledamo očeta kot tistega, ki, ki je njegovo usmiljenje odvisno od smrti njegovega sina. Se pravi, kako potem razumeti, da je očetova ljubezen zastonjska ljubezen, da je ljubezen, ki ne zahteva nekaj za to, da bo lahko odpustila, ampak odpušča čisto zastonjsko. Ne? In tukaj so te strašne zadostitvene teorije, ne? In prišle na dan, ki pravzaprav so nadile iz Boga očeta res eno monstrum, ali da, kako lahko
rekel nekaj.
Napačno podobo in da je potem težko videti očeta kot ljubečega očeta. In zato je tudi potrebno, ja, da ni to kar neka smrt, hkrati pa, da je tukaj v resnici odrešenje, ki ga nikoli ne bomo razumeli in to kaj to pomeni, da je Jezus vzel nase naše grehe. Ne? Kako pride tukaj do preobrazbe, da se ti grehi so nam odpuščeni, da se tu razodene moč odpuščanja ljubezni. Ne? Na kak način razumeti to Božje odpuščanje in Božje odrešenje, mi je strah, ne, da mi preveč človeški logiki ali pa izkustvu človeštva skozi zgodovino preko zadostitve, daj dam, skušamo razložiti. Ne pa v to logiko neizmerne Božje ljubezni in te zmožnosti Jezusa Kristusa, da je zaupal v očetov ljubezen, da je strajal tej ljubezni, da ni šel v nasilje, da ni šel v eno maščevanje, da ni šel eno človeško logiko reševanja zla, ampak da je ostal v tej logiki očetov ljubezni, tudi če je bil s tem zavržen, tudi če je bil s tem kaznovan in če je tudi moral trpet. Ne?
Drugačna ampak, logika.
Ja, čisto drugačna logika.
Ni to človeška.
Ja, ni.
Človeško obzorje niso tukaj
zraven. In je prav, da prihajamo pred Boga v molitvi očeta, da nam razodene, kaj pravzaprav to pomeni tudi za nas, ne? In tudi za našo pot odpuščanja.
Dobro, zdaj bi spet lepo pozdravila poslušalca. Tokrat dobro večer. Tomaž v Kranj, ste z nami?
Ja. Večer. Ja, tako. Bog daj, dobro večer.
Bog daj.
No, lepo, da poslušamo to o Božji podobi. Pa mislim na misel, ne, iz dnevnika sestre Faustine, o Božjem usmiljenju, pa ta njegova podoba, ki je rekel, naj jo nariše, ki je rekla, ne, ta podoba, ki si jo narisala tako približen, sem bil, ampak se ne da primerjati to, kar je on v resnici, ampak en približek pa je saj senca tistega, kar v resnici Jezus je kot podoba Boga, a ne usmiljenega, ljubečega, zvestega, ne, res tistega, ki želi in bi vse naredil za nas, da nas odreši, tako ste že govorila. Ne? In recimo po drugi strani pa jaz, ki sem bral tudi od Marije Valtorte knjige, so odobrene od cerkve, ne? Od papeža prav konkretno. Tisto me je ganil vedno, tako me tudi ta dnevnik recimo gane, da res tisto Božje usmiljenje se te dotakne v srce in čuteš tisto Božjo milino, njegovo skrb za nas, za odrešenje, za vsega človeka. Ne? In to sem tako hotel omeniti. V tistih knjigah mi je pa res vedno ganil, ki vse tisto, kar je Jezus recimo v življenju, od rojstva, Betlehemu, to, kar zdaj se je čisto evangelsko, ampak razširjeno in tako ljubeče napisano, ne? Da tega ne. Pa vse potem naprej življenje, to, kar v evangelijih ni mogoče, kot je rekel Janez apostol, da se ne da vsega opisati, kar Jezus naredil. Ne? To on pa opisuje to skrb za vsakega človeka, ki je Jezus hodil po vsej Galileji, Samariji in Judeji in iskal tiste ljudi. Recimo v tem času zdaj mi na misel, tudi te pastirje, ki so bili prvi evangelisti, a ne? So bili pri njem, ki je bilo tudi ene 12, kot tam piše, jih je potem poiskal, ki so bili že starejši, pa onemogli, pa delali so pa raznih takih, tudi pri farizejih so jih zaničvali, da so jih zgarali do konca, tako opisuje. Ampak Jezus jim je dal, sem to laž boleti, vse to vaše trpljenje ni za manj, ni brez veze, Bog vam bo dal plačilo, ki ga veš čaka. Ne? Tako je bil do njih ljubeč, da jim je dal upanje.
To tako je kot kri in voda, ki se stekata iz te podobe, ki ste imenili.
No, tisto, ja. No, hvala.
Ja, hvala vam za klic, pa da ste na to podobo tudi upozorili. Hvala lepa, Tomažo. Torej, tudi ena konkretna upodobitev, pa hkrati, ne, tudi hkrati pomislek, da to še zdaleč ni vse.
Ampak, da je tista podoba, ki nam pravzaprav pomaga odpirati se temu neizmernemu Božjemu usmiljenju in predvsem tudi, da postajamo tako usmiljeni tudi drug do drugega.
Dobro večer, Matej.
Večer.
Dober večer. Jaz imam tudi velik zapovedan, ne vem, če bom znala ali ne. Vse to je vera. Vera se ne da razumeti, ne? In zdaj me zanima, ali bi bilo boljš, da bi se preprosto, kot so včasih, brez posebnih razlag, tole vero predstavljali, ali bi več bi ljudi verovalo, ali manj. Jaz sicer nam strašno rada tako vdaja, ne, s temi razmišljanji in razlagami. Vendar, jaz tako mislim, Bog je, vse ostalo pa bomo počakali in se pustili presenečenja in preprečenja po smrti, več kot nam je Bog razodel in kar si lahko razlagamo, je tako kot v prvem razredu se učimo oziroma smo se, kako poznamo Boga iz vednega sveta, svoje besede in Božjega razodetja in potem kaj preberemo v evangelijih, tu je, meni se zdi, najbolj konkretno in tako naprej. Ostalo pa se vera pravzaprav težko razlaga. Ljudje ne moramo razumeti, kar nam ni dano. Najlepša hvala.
Ja, hvala vam. Hvala vam za tole izjemno izhodišče. Škoda, niste že prej poklicali, zdaj se že bližamo izteku, ampak nakratko, ne, pater dr. Ivan Platovnjak, je hkrati ob tem, da nam je ali nam ni dana vera, tudi dan razum, ne?
Tudi,
lahko se to odkrivamo.
In tukaj je potrebno prav to upoštevati, da vsak človek je enkraten, ne, in tudi vsak pot človeka je edinstvena, ne, in da vsak človek na svoj način hodi to pot odkrivanja do Boga, ker tudi Bog do vsakega izmed nas na svojstven način prihaja. In se želi vsakemu izmed nas razodeti, želi vsakemu izmed nas stopiti en osebni odnos, želi nam priti blizu, ne, preko tega, kar je vsak izmed nas bolj odprt, ne, preko stvarstva, preko Božje besede, preko vsakdanjih dogodkov življenja, preko obredov, preko različnih načinov molitve. Se pravi, da smo tukaj odprti in da je tisto, kar nam včasih manjka, ja, da bi se upali spraševati in da bi upali s temi vprašanji priti pred Boga. Da je to tudi kot naša molitev. Da tudi, ko nekaj ne razumemo, da gremo v to držo Marije, ne, ki ni razumela ob rojstvu in ob pastirjih in ob starčku Simonu, kaj pa zapravo to vse pomeni, kar se je dogajalo, ampak je ta vprašanja ohranjala v srcu in jih prinašala pred Boga.
Se pravi, če lahko tako rečemo, da lahko nekomu pomeni to, kar je rekla gospa Mateja, vera, to je vera in je s tem zadovoljen, s tem se bliža naprej. Nekdo pa skozi raziskovanja in razmišljanja prihaja.
In moramo ljudi pravzaprav še spodbujati, da bi se upali še več spraševati, še več iskati, da bi še bolj počasi se učili, kako poslušati in odkriti Božjo govorico, ne, da je prav tisto, kar je pomembno.
Tu bi lahko naredila piko, ker je to eno krasen sklep, je pa še vedno eno vprašanje. Čisto na kratko po SMS sporočilu poslušalec Jožef, katera podoba Boga se torej danes bolj kaže kot pravičen Bog ali kot Bog ljubezni?
Kaže se in je tisto, ne, da je Bog hkrati pravičen in usmiljen. Nam človeško to ni združljivo, ampak v resnici nam Jezus razodeva, njegova pravičnost je v usmiljenju in njegovo usmiljenje je skozi pravičnost. Kako je to v njem združeno, se nam pa razodeva prav, če prebiramo v Duhu, Svetem Duhu Evangelije in gledamo Jezusovo življenje in skozi njega Očeta.
In konkretne primere.
In konkretne primere potem skozi življenje in vidimo, kako pravzaprav je ta Božja logika in ta Božja podoba presegajoča in kako Bog združuje to, kar je nam človeško nezdružljivo. In kako dopustiti, da to pride na dan, je pa naša poklicanost naša poklicnost biti odprti Božjemu duhu, ki želi nam pomagati globje stopiti v to Božjo podobo in zaživeti to Božjo podobo sredi tega sveta.
In smo spet pri tem, raje se spraševati, iskati, prisluškovati, kot pa morda
reči, se ustaviti in samo govoriti.
Tudi midva bova zdaj le se ustavila, naredila piko. Pater Ivan Platovnjak, najlepša hvala za sodelovanje. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za nocojšnjo oddajo. Opremil je Marko Zupan, z vami sem bil Blaž Lesnik. Hvala lepa še enkrat vam.
Hvala.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si.